มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบมาอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ค้นคว้าหาความหมายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษากิจการบทที่19บทนี้ก็เป็นการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่3ของอัครทูตเปาโลและทำภารกิจเกิดผลยิ่งใหญ่ที่เมืองเอเฟซัสเมืองเอเฟซัสก็เป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรโรมันการอัศจรรย์ที่อาจารย์เปาโลได้ทำนะครับก็เกิดผลมากมายและก็มีคนพยายามจะเรียนแบบผู้ที่เรียนแบบนั้นเป็นปุโรหิตด้วยนะครับมีปุโรหิตแล้วก็ลูกชาย7คนนะครับพยายามจะเรียนแบบอย่างที่เราและศึกษาไปวันนี้เราจะมาดูต่อนะครับในบทที่19ข้อ18-19มีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพและเปิดเผยว่าเขาได้ใช้เวทมนต์และหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาได้เอาตำราของตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นราคาเงินถึง 50,000 เหรียญเงินจำนวนมากข้อ20-21พระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลเจริญและมีชัยครั้งสิ้นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วโดยพระวิญญาณเปาโลได้ตั้งใจว่าเมื่อไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคาญาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วยครั้งสิ้นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วเราเห็นความตั้งใจของอัครทูตเปาโลที่จะไปกรุงโรมท่านได้ไปยังกรุงโรมแต่ไม่ใช่อย่างที่ท่านได้คิดไว้ข้อ22ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่าน2คนคือทิโมธีกับเอลันทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่งในแคว้นเอเชียนี่คือเวลาที่อาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมโครินธ์ครับแน่นอนครับทิโมธีและเอลันทัสได้นำจดหมายไปส่งแม้ว่ามันเขียนถึงชาวโครินธ์จดหมายนี้จะไปถึงคนในแคว้นมาซิโดเนียซึ่งจะรวมถึงเมืองฟิลิปปีและเมืองเทสโลนิกาและคริสตจักรในแคว้นอาคายาซึ่งรวมถึงกรุงเอเธนและเมืองโครินธ์ในจดหมายนี้ครับอัครทูตเปาโลได้เขียนว่าประตูเปิดกว้างและเกิดผลมากสำหรับท่านในเมืองเอเฟซัสแต่ก็มีการขัดขวางมากด้วยเราเห็นว่าพวกศัตรูได้รับอิทธิพลของมารที่นี่เป็นศูนย์กลางของศาสนาและการบูชาซาตานข้อ23คราวนั้นเกิดการวุ่นวายมากเพราะเหตุทางนั้นคริสเตียนยังไม่มีชื่อในตอนนั้นนะครับแต่ถูกเรียกง่ายๆว่าทางนั้นชื่อดีครับเป็นทางใหม่อย่างแน่นอนพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ข้อ24ด้วยมีคนหนึ่งชื่อเดเมตริอัสเป็นช่างเงินได้เอาเงินทำเป็นรูปพระอาร์เทมิสทำให้พวกช่างเงินนั้นได้กำไรมากที่เมืองโครินเป็นศูนย์กลางมีวิหารของเทพไดอาน่าหรือพระอาร์เทมิสเป็นวิหารใหญ่ครับและเมืองไม่ใช่เมืองโครินเมืองเอเฟซัสและเมืองนี้ครับก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าพูดง่ายๆเนี่ยเป็นศูนย์รวมธนาคารนะครับและยังเป็นศูนย์กลางของความบาปด้วยความผิดศีลธรรมที่น่าเกลียดก็เกิดขึ้นที่นี่ศาสนาตกต่ำยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดวิหารนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ของโลกโบราณครับเป็นวิหารกรีกที่ใหญ่ที่สุดเทพไดอาน่าหรือว่าอาร์เทมิสก็มีพิธีกรรมอะไรที่แหมน่าเกลียดมันไม่ใช่ไดอาน่าที่มีรูปปั้นงดงามของกรีกนะแต่เป็นไดอาน่าที่น่าเกลียดผมยกตัวอย่างนะหน้าอกนี่เขามีหลายเต้านะครับพวกเขาขายรูปปั้นเงินเหล่านี้และก็ทำรายได้ให้เขามากภารกิจของอาจารย์เปาโลครับไปขัดผลประโยชน์ของพวกเขาข้อ25-27เดเมเตรียสจึงประชุมช่างเหล่านั้นกับคนทั้งหลายที่เป็นช่างทำการคล้ายกันแล้วว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทราบอยู่ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทำการอันนี้และท่านทั้งหลายได้รู้เห็นอยู่ว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียเปาโลนี้ได้เกลี้ยกล่อมใจคนเป็นอันมากให้เลิกทางเก่าเสียโดยได้กล่าวว่าพระรูปที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่พระวิหารของพระอาร์เทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระแม่เจ้านั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิ้นทั้งโลกจะตกต่ำสิ้นสง่าราศีการก่อกวนของพวกช่างเงินซึ่งนำโดยเดเมติรัสที่จริงเน้นที่รายได้ของพวกเขานะครับพวกเขาทำรูปเคารพเล็กๆออกขายและทำกำไรมากหลายคนได้มาที่วิหารของเทธิดาไดอาน่าในเมืองเอเฟซัสเนื่องจากว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ของโลกโบราณและคนเหล่านี้ครับก็ร่ำรวยโดยการขายรูปเคารพเหล่านี้การกราบไหว้ไดอาน่าได้แพร่หลายไปในเอเชียโดยมีเมืองเอเฟซัสเป็นศูนย์กลางทางการค้าศูนย์กลางทางศาสนาและศูนย์กลางของการนมัสการมันเป็นที่ซึ่งชาวตะวันออกพบกับชาวตะวันตกคนที่เลวร้ายที่สุดทั้งสองซีกมาพบกันที่เมืองเอเฟซัสข้อ28ครั้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้นต่างก็โกรธแค้นและร้องว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่พวกเขาไปทั่วเมืองร้องตะโกนว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่ก็29-30แล้วก็เกิดการวุ่นวายใหญ่โตทั่วทั้งเมืองเขาจึงจับกายอัสกับอาริสทาคัสชาวมาซิโดเนียผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิ่งเข้าไปในเวทีมหรสพฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้าไปในหมู่คนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปเข้าไปนี่ถูกทำร้ายแน่นอนนะครับท่านคงถูกฆ่าแน่อาจารย์เปาโลเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วนะที่แคว้นคาลาเทียเมื่อท่านถูกหินขว้างที่เมืองลิสตราข้อ31มีบางคนในพวกศาสนาประธานที่ประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโลได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในเวทีมหรสพตอนนี้ครับกำลังมีเหตุการณ์คลั่งเนี่ยพวกศาสนประธานก็คือข้าราชการทางการเมืองหรือว่าศาสนาพวกเขาได้แนะนำเปาโลครับไม่ให้พูดกับฝูงชนเหล่านี้เพราะว่าพวกนี้กำลังคลั่งอยู่พวกเขาบอกอาจารย์เปาโลว่าไม่มีประโยชน์นะที่จะพูดแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะที่จะเข้าไปอยู่ต่อหน้าฝูงชนเหล่านี้ข้อ32-33บางคนได้ร้องว่าอย่างนี้บางคนได้ร้องว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรพวกเหล่านั้นบางคนแนะนำอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคนทั้งปวงอเล็กซานเดอร์ก็คงจะเป็นผู้เชื่อศรัทธาคนหนึ่งครับที่อยู่กับอาจารย์เปาโลข้อ34แต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าท่านเป็นคนยิวเขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่นี่เป็นเรื่องปกติของฝูงชนที่กำลังคลั่งหลายคนไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นทำอะไรแต่สังเกตว่าพวกเขาไม่ได้ให้ทุกคนมีเสรีภาพที่จะพูดนะครับพวกเขาไม่ให้อเล็กซานเดอร์พูดเพราะว่าพวกเขาต้องการร้องตะโกนว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่ข้อ35-36ฝ่ายในอำเภอเมื่อบังคับให้ประชาชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวเอเฟซัสทั้งปวงมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเฟซัสนี้เป็นผู้รักษาดูแลพระวิหารของแม่พระเจ้าอาร์เทมิสที่เป็นใหญ่และเป็นผู้รักษารูปศิลาซึ่งตกลงมาจากฟ้าเมื่อข้อนั้นจริงแล้วท่านทั้งหลายควรจะนิ่งสงบสติอารมณ์อย่าทำอะไรวู่วามไปในอำเภอได้บอกกับพวกเขาว่าพวกเขาทำเกินเหตุและชี้ว่าดูพระวิหารอันใหญ่นี้และดูแม่เจ้าอาร์เทมิสไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่สามารถต่อต้านสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือคำพูดของนายอำเภอแต่ความจริงคือว่าสิ่งเหล่านี้พังไปแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 ปีเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้พังไปแล้วครับข้อ 37-38 ที่ท่านทั้งหลายได้พาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ใช่เป็นคนทำทูลอาจารย์ต่อพระวิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระแม่เจ้าของพวกเราเหตุฉะนั้นถ้าแม้เดเมติอัสกับผู้ช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นความกับผู้ใดวันกำหนดที่จะว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้เขามาฟ้องกันเถิดนายอำเภอบอกว่าถ้าพวกช่างเงินมีข้อกล่าวหานะนู่นไปศาลศาลก็เปิดรอตัดสินคดีอยู่แล้วข้อ39-41ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีก ก็ให้ชำระกันในที่ประชุมสามัญเรียกว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้เพราะเราทั้งหลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้ได้ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุมเขาได้บอกฝูงชนว่าถ้าพวกเขามีข้อหาอะไรพวกเขาควรจะนั่งลงแล้วก็มีการประชุมที่เป็นระเบียบพวกเขาจึงหยุดร้องตะโกนและวุ่นวายที่จริงครับพวกเขาเสี่ยงกับข้อหาก่อการจลาจลนี่ก็ให้รู้ว่าการจลาจลนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเสร็จแล้วในอำเภอก็สั่งให้เลิกชุมนุมเมื่อบอกฝูงชนว่านี่ที่จริงเนี่ยพวกเขากำลังก่อการจลาจลนะพวกเขาจึงเลิกชุมนุมแล้วก็กลับบ้านครับภารกิจของอัครทูตเปาโลในเมืองเอเฟซัสได้สิ้นสุดแล้วครับท่านก็ออกจากเมืองเอเฟซัสและกลับไปยังแคว้นมาซิโดเนียจบบทที่19ต่อไปเป็นบทที่20บทที่20หัวเรื่องหลักสิ้นสุดการเดินทางเพื่อการประกาศของเปาโลหลังจากประสบการณ์ของท่านที่เมืองเอเฟซัสท่านก็เดินทางต่อไปยังแคว้นมาซิโดเนียไปยังเมืองฟิลิปปีกลับไปยังเมืองโทรอัสและเมืองมิเลทัสและพวกเขาได้พบกันอีกด้วยความอบอุ่นและก็ร่ำลากันอย่างซาบซึ้งมากเปาโลเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนียบทที่20ข้อ1ข้อ2ครั้นการวุ่นวายนั้นสงบแล้วเปาโลจึงให้ไปตามผู้สาวกมาพูดหนุนน้ำใจกันแล้วก็ลาเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อได้ข้ามที่นั่นไปแล้วและได้หนุนน้ำใจเขามากท่านก็มายังประเทศกรีกหมายความว่าท่านกลับไปที่กรุงเอเธนและเมืองโครินธ์อีกครั้งหนึ่งข้อ3ข้อ4พักอยู่ที่นั่น3เดือนและเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียพวกยิวก็คิดร้ายต่อท่านท่านจึงตั้งใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียคนที่ไปกับเปาโลคือโซปาเทอร์บุตรของปิรัสชาวเมืองเบโรอาอาริทาคัสกับเซคุนดัสชาวเมืองเทสโลนิกาไกอัสชาวเมืองเดอร์บีและทิโมธีติกิกัสกับโตรฟิมัสชาวแคว้นเอเชียชายที่มีชื่อที่นี่ครับเป็นผู้เชื่อศรัทธาทั้งหมดที่ได้มาถึงองค์พระคริสต์โดยการประกาศของอัครทูตเปาโลท่านได้กลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ดีครับคนเหล่านี้ได้เป็นมิชชันนารีเมื่ออาจารย์เปาโลผ่านกรีกและแคว้นมาซิโดเนียท่านได้แวะเยี่ยมคริสตจักรทุกแห่งที่ท่านได้ตั้งขึ้นที่นั่นท่านคงจะได้หยุดที่กรุงเอเธนเมืองโครินเมืองเทสโลนิกาเมืองเบโรอาและเมืองฟิลิปปีดังนั้นครับท่านก็เดินทางย้อนเส้นทางของท่านแล้วก็เยี่ยมทุกคริสตจักรที่อยู่ในยุโรปหรืออย่างน้อยก็ทุกคริสตจักรที่อยู่ในยุโรปที่อยู่บนเส้นทางการเดินทางครั้งที่3ของท่านเปาโลที่เมืองโทรอัสเมืองโทรอัสเป็นที่ซึ่งอาจารย์เปาโลใช้เพื่อเข้าสู่ยุโรปในการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่2ตอนนี้ครับท่านกลับมาที่เมืองโทรอัสในข้อ5แต่คนเหล่านั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเขาอยู่ที่เมืองโทรอัสก่อนพวกเราในข้อ5นะครับแต่คนเหล่านั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราพวกเราเนี่ยแสดงว่าหมอลูกาผู้บันทึกพระธรรมเล่มนี้ครับอยู่กับอาจารย์เปาโลขณะที่คนอื่นๆเนี่ยพากันเดินทางล่วงหน้าไปยังเมืองโทรอัสกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกับอาจารย์เปาโลนี้ยอดเยี่ยมมากครับคิดว่าพวกเขาเคยเดินทางร่วมกับท่านมาก่อนเมื่ออาจารย์เปาโลทำภารกิจในสถานที่อย่างเมืองโครินคนเหล่านี้อาจจะแยกย้ายออกไปแล้วก็มีภารกิจตามชนบทและก็เมืองเล็กๆเราอ่านในจดหมายฝากถึงชาวโครสีว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ออกไปทั่วโลกในตอนนั้นฟังไม่น่าเชื่อนะครับแต่เป็นความจริงแต่คำว่าทั่วโลกเนี่ยหมายถึงโลกของอาณาจักรโรมันเพราะว่านั่นคือโลกในตอนนั้นพระวจนะของพระเจ้าได้แพร่หลายออกไปทั่วอาณาจักรโรมันเรามีความเข้าใจเพิ่มเติมที่นี่และรู้ว่ามีคนอื่นที่ทำงานร่วมกับอัครทูตพระธรรมกิจการติดตามการทำงานของเปโตรและเปาโลเปโตรเนี่ยเป็นอัครทูตที่นำข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปในหมู่คนยิวส่วนเปาโลคือเป็นอัครทูตนำข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปยังคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวภายใต้อาณาจักรโรมันแต่ว่ากิจการนี้นะครับเป็นบันทึกที่จำกัดมากถึงงานประกาศที่เกิดขึ้นในตอนนั้นข้อ6ครั้งวันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้วเราทั้งหลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและต่อมา5วันก็มาถึงพวกนั้นที่เมืองโทรอัสและยับยั้งอยู่ที่นั่น7วัน การเดินทางใช้เวลา5วันปัจจุบันนี้ถ้าจะใช้เวลานะครับระยะทางเท่ากันนี้15นาทีการเดินทางสมัยนี้เร็วมากแต่การประกาศข่าวประเสริฐอาจจะไม่ใช่เร็วอย่างนั้นครับข้อ7ในวันอาทิตย์เมื่อเราทั้งหลายประชุมกันทําพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้วท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืนพวกเขาประชุมกันในวันอาทิตย์เมื่อเราพบบันทึกการประชุมของคริสตจักรยุคแรกครับจะมีการประชุมในวันอาทิตย์เสมออาจารย์เปาโลบอกชาวโครินธ์ว่าให้พวกเขานำเงินถวายมาในวันต้นสัปดาห์ใน1โครินธ์บทที่16ข้อ2นะครับในข้อนี้ในข้อ7นี้ครับบอกว่าในวันอาทิตย์เมื่อเราทั้งหลายประชุมกันทำพิธีหักขนมปังหมายความว่าพวกเขาทำพิธีมหาสนิทในวันอาทิตย์อาจารย์เปาโลก็เทศนาในวันนี้คริสตจักรยุคแรกประชุมกันในวันอาทิตย์นั่นเป็นวันสำคัญเพราะว่ามันเป็นวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายในระบบเก่าของการทรงสร้างนั้นวันสะบาโตซึ่งเป็นวันที่7คือวันสำคัญนั่นอยู่ในการทรงสร้างเก่าวันสะบาโตนะครับองค์พระคริสต์สิ้นพระชนอยู่ภายในอุโมงค์และวันอาทิตย์พระองค์ฟื้นขึ้นมาด้วยเหตุนี้ครับผู้เชื่อศรัทธาจึงประชุมกันในวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันที่องค์พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในข้อนี้ก็คือว่าอาจารย์เปาโลจะจากพวกเขาไปในวันรุ่งขึ้นดังนั้นนะครับจะจากไปแล้วก็ต้องทิ้งท้ายท่านเทศนาจนถึงเที่ยงคืนนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ทำกันในสมัยนี้และนี่เป็นการมาเยือนครั้งสุดท้ายของอาจารย์เปาโลท่านจะจากไปและก็ไม่กลับมาอีกก็ทำให้การเทศนาของท่านนี้ยาวครับข้อ8มีตะเกียงหลายดวงในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นพวกเขาทำให้ที่ประชุมสว่างครับมีตะเกียงอยู่กันจนเที่ยงคืนฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระองค์เราต้องฝึกที่จะสนุกกับการฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เที่ยงคืนนี้แหมเวลานานไปสักนิดเพราะว่าข้อ9ครับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูทิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างง่วงนอนเต็มทีและเมื่อเปาโลสั่งสอนช้านานไปอีกคนนั้นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชั้นที่3เมื่อยกขึ้นมาก็เห็นว่าตายเสียแล้วชายหนุ่มชื่อยูติกัสคงง่วงเรียกว่าง่วงมากนะครับหลับแล้วคงจะกลุ้นตกจากหน้าต่างชั้น3นะครับเรื่องนี้ไม่ตลกนะครับถ้าเหตุการณ์นี้สิ้นสุดตรงนี้ไม่ตลกนะครับมันเป็นโศกนาฏกรรมแต่ว่านะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นข้อ10ถึง12ฝ่ายเปาโลจึงลงไปก้มตัวกอดผู้นั้นไว้แล้วว่าอย่าตกใจไปเลยด้วยว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาครั้งเปาโลขึ้นไปห้องชั้นบนหาขนมปังและรับประทานแล้วก็สนทนากับเขาต่อไปอีกช้านานจนสว่างท่านก็ลาเขาไปคนทั้งหลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยังเป็นอยู่ไปและเขาทั้งหลายก็ปลื้มใจยินดีไม่น้อยเลยอาจารย์เปาโลอุ้มเขาขึ้นผมก็นึกถึงอัครทูตเปโตรครับก็เรียกโดคัสให้ฟื้นจากตายด้วยทั้งสองท่านนี้ครับเป็นอัครทูตมีของประทานของอัครทูตหลังจากที่มีพระคัมภีร์ครบแล้วนะครับของประธานที่เป็นหมายสำคัญได้หมดไปเมื่อนายแพทย์ลูกาเขียนว่าปลื้มใจยินดีไม่น้อยหมายความว่าพวกเขาตื่นเต้นมากที่ชายหนุ่มคนนี้ฟื้นจากความตายและอาจารย์เปาโลก็เทศนาต่อไปจนถึงรุ่งเช้านี่เป็นการตำหนิเราจริงๆเนี่ยบางโบสถ์นะครับถ้านักเทศกินเวลาเทศเกินเวลาไป5นาทีก็จะมีการบ่นกันมากแต่ว่าคริสเตียนยุคแรกครับนั่งฟังอาจารย์เปาโลตลอดคืนอาจารย์เปาโลอาจจะไม่ใช่นักเทศที่มีโวหารมากเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอาปาโลเนี่ยมีโวหารดีแต่ไม่ได้บอกถึงอาจารย์เปาโลที่มีโวหารดีครับอย่างไรก็แล้วแต่คริสเตียนเหล่านี้ต้องการฟังพระวจนะของพระเจ้า
คำพีทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียร สำคัญตอนในขีดเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นานเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือตัวตายออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวากหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงถูกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพบูลย์คำพีนี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงถูกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพบูลย์